Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitatul meu, destul de cunoscut, în primul rând datorită muzicii pe care o cântă, dar și mărturiei, Vasile Micula. Vasile, bine ai venit!
Mulțumesc! Bine v-am găsit!
Oamenii te cunosc după muzica pe care, cu atâta bucurie, cu atâta dezinvoltură, cu atâta entuziasm, parcă nu doar acordeonul tău cântă, nu doar vocea ta, cântă încăperea în care tu te închini.
Da, toată ființa mea, laudă pe Domnul.
Ai un talent înnăscut.
Da, și sunt un om vesel. Când eram mic, eram supărat pe mama de ce mi-a pus numele Vasile. Erau alți colegi cu mine la școală, în alte clase, care erau Ruben, Emanuel, Daniel, atâtea nume frumoase din Biblie. Și am zis, mami, de ce nu mi-ai pus și mie nume din Biblie? Și mama, că e din Biblie. Dar cum să fie din Biblie? Am citit Biblia, nu mi-am găsit numele. Și mama spune, citește Psalmul 95:1. Și acolo scrie, haide să cântăm cu văsălie Domnului. Sunt vesel pentru că am un Dumnezeu mare.
Chiar așa. Probabil că e și temperamentul tău, dar și sunt alegeri pe care tu le faci ca să te bucuri. Alegi pur și simplu...
Să mă bucur.
Să te bucuri. Povestește-ne momentele tale de întâlnire cu Dumnezeu. Momente zero în care ți-a fost clar că e mâna Lui.
De mic, mama îmi povestea, nu spunea povești despre sânziene, despre făt frumoși. Mama spunea istorioarele din Biblie și stăteam foarte fascinat și bucuros că are cineva să-mi spună ceva despre Dumnezeu. Și aveam multe întrebări la care mama totdeauna îmi dădea răspuns. Poate nu erau cele mai teologice pe atunci, dar mama m-a convins. Și am spus cuiva că cel mai mare evanghelist din viața mea a fost mama. Pentru că eu cred că o mamă scrie cel mai bine pe tăblița inimii fiului ei. Când plecam de la biserică, îmi spunea, vezi ce a vorbit Domnul prin cutare frate. Dumnezeu l-a călăuzit. Locul de acolo este sfânt, unde vorbește Dumnezeu. Și îmi doream într-o zi să ajung și eu acolo, să vorbească Dumnezeu prin mine.
Interesant. De mic copil, n-ai perceput-o ca o poveste apăsătoare, plictisitoare sau restrictivă, așa cum o percep unii tineri și unii...
Nu. Prima experiență urâtă, să-i spun așa, cu lumea, când am mers la școală, mama mi-a zis, tu să nu înjuri, să nu furi, să nu te bați cu nimeni, să nu fumezi, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu, ești pocăit. 6 ani am avut. M-am dus la școală, prima întrebare care a pus-o învățătoarea, n-a întrebat cine jură, cine fură. Cine-i pocăit aici? Eu când am auzit, cu amândouă mâini pe sus, eu, m-am gândit că o să mă ia în brațe, că o să mă pupe, bravo. Dar s-a uitat cu dispreț la mine și a zis, stai jos, numai proștii mai cred în Dumnezeu. Dar mintea de copil m-am gândit, multă minte aveți, dar nu e toată bună. Eram copil, dar iubeam pe Domnul. M-au pus pe ultima bancă. Singur în bancă stăteam. Dacă venea cineva lângă mine, stai lângă pocăitul. Și plecau. De la 6 la 12 ani am suferit. De ce n-am un coleg de bancă? De ce nu stă cu mine cineva în bancă? Și prima experiență care am avut-o cu Dumnezeu a fost când, într-o seară la o rugăciune, aveam 12 ani, fratele meu mi-a zis, vii cu mine la rugăciune? Și am zis, vin. Dar să știi că te descoperă Dumnezeu. Și am zis, să mă descopere, să-mi spună de ce n-am coleg de bancă. De ce stau singur în bancă? Pentru că totdeauna când ne puneam să mergem dintr-un loc în altul cu clasa, eram singur. Pe mine nu mă ținea nimeni de mână. Și vreau să spun că atunci am avut experiența când Dumnezeu mi-a vorbit prima dată și mi-a spus așa, tinere care spui că n-ai coleg de bancă. Eu, Domnul, sunt colegul tău de bancă. A doua zi am fost cel mai fericit copil din lume. Cu mine în bancă stătea Dumnezeu.
Ce frumos!
Parcă toți veneau a doua zi, parcă erau vorbiți. Liber? Nu, dar cine stă? Iisus, Domnul Iisus stă cu mine în bancă. Și am fost cel mai fericit copil, pentru că cu mine în bancă a stat Domnul Iisus. Dar am suferit 6 ani.
Până când ți-a vorbit Dumnezeu.
Da, Dumnezeu mi-a vorbit de multe ori și trebuia să știu lucrul ăsta, dar a fost ceva concret.
Bun, erai copil și într-un fel era normal să te simți stingher că nu ai un coleg de bancă și că nu ești acceptat și integrat. Și spiritual, inclusiv spiritual erai încă în formală, un copil.
Da, eu așteptam să mă iubească ei, pentru că eu mergeam și cântam. Eu de mic am cântat la școală, mergeam, cântam toate cântările. Veneam acasă răgușit și tot nu mă iubeau. Dar am făcut o bucurie pentru Domnul și din copilăria mea n-am simțit pe Dumnezeu în viața mea.
Mi-ai spus puțin mai devreme că au fost situații în care l-ai văzut pe Iisus.
Da. Am o cântare compusă cu mulți ani în urmă, 12-13 ani. Ultima strofă spune: te-am văzut murind pe cruce, între doi tâlhari Iisus, tu îmi dăruiai iubirea, însă nu te-am cunoscut. Cineva m-a întrebat, de ce minți acolo, l-ai văzut pe Domnul Iisus? Pentru că ei mi-au schimbat versurile cântării și spuneau, eu cred că ai murit pe cruce între doi tâlhari Iisus. Și am zis, nu-i corect, eu am scris-o, te-am văzut murind pe cruce. Păi l-ai văzut? Da, l-am văzut. Pentru că atunci când mama îmi povestea despre jertfa Domnului Iisus Hristos, eu cu mintea mea, cu ochii mei, îl vedeam acolo. Și vreau să spun că pe la 12-13 ani, când am învățat acea cântare, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Când am cântat-o, am știut că e un legământ între mine și Dumnezeu. Aleluia! Slavă Domnului!
Chiar așa. Acela a fost momentul în care...
Atunci a fost momentul când am zis, ăsta e legământul meu. Și atunci am știut că din cauza ceea ce am cântat, niciodată Dumnezeu nu mă va părăsi. Niciodată. Noi mai părăsim, dezamăgim Dumnezeu niciodată. L-am simțit cu mine întotdeauna. Iarăși o experiență de care nu sunt totdeauna mândru. Când spuneam la mama jumate de adevăr și mama spunea, văsălicuța mea, noi suntem bihoreni, spune în fața Domnului Iisus. Și atunci lăsam capul jos și spuneam adevărul. Pentru că știam că mama l-a ducea pe Domnul Iisus între noi. Și altă vorbă care o spunea mama, zicea, dacă făceam ceva rău, spunea, nu-L face pe Domnul Iisus să plângă. Asta m-a impresionat foarte tare. Și am zis eu, Domnul Iisus plânge când eu păcătuiesc? Ce vorbesc? Că eram foarte copil, înainte de 12 ani, lucrurile astea.
Vasile, asta a fost Dumnezeul copilăriei tale, zugrăvit de mama ta, o influență atât de puternică, persistentă, care a pus bazele unei credințe sincere. Iar a urmat anii maturității în care L-ai descoperit pe Dumnezeu în situații și în experiențe diferite.
Când ai zis vorbele astea, mi se ridică părul pe mine. Aveam 19 ani. Când mergeam la școală și mă întrebau colegii unde e acordeon, unde e chitara, unde e orgă, eu cântam la toate instrumentele. Să le cânt. Și mergeam și le cântam, cântările noastre. Și odată îmi spun colegii, ai fost vreodată să te distrezi, să vezi ce înseamnă distracția, să vezi ce înseamnă bucuria. Tu ai crescut numai între bătrâni acolo, ai cântat la bătrâni, pentru că așa suntem priviți second hand people, adică oameni de mâna a doua, mergi cu aia care stau acolo și se roagă și cântă. Dar totuși mama mi-a insuflat de mic că pocăiții nu sunt oameni de compătimit, ci pocăiții sunt oameni de invidiat, că noi avem ceva în plus. Și de mic mi se puneau două întrebări. Prima, nu-mi plăcea, ce sectă sunteți? Și atunci trebuia să le explic că nu suntem sectă, că suntem cult. Dar a doua, îmi plăcea, ce aveți în plus? Și asta îmi plăcea, că oamenii vedeau la mine cam ceva în plus. Că să vezi un om, ce are omul ăsta în plus? E ceva bun.
Așa e.
Aveam 19 ani când prietenii m-au convins să merg să văd cum este o distracție. Să bei, să te distrezi, să dansezi. Și m-am îmbrăcat frumos. Aveam 19 ani. Eram la liceu în Timișoara. Și mama, când mă vede bucuroasă, la ce adunare te duci? Și am zis, nu merg la adunare. Dar unde te duci? Merg să mă distrez. Eram deja major, puteam să-i spun unde merg. Cu acordeonul, în spate, totdeauna mergeam la biserică, stăteam în Ghiroda. De la mine acasă până la autobuz, era 700 de metri, cel puțin, în care eu mergeam cântând. Când coboram din autobuz, cântam, totdeauna eram lacom după muzică, să cânt, să laud pe Dumnezeu. Și acum mama îmi spune, ce cauți tu acolo? Și am zis, numai să văd cum este. Și m-am dus, dar înainte să merg, mama mi-a zis, eu am să mă pun pe genunchi și n-am să mă ridic până n-ai să te întorci acasă. Mi s-a rupt inima că iubeam pe mama și iubeam pe Domnul, dar eram cumva convins, da, și curios. Acum știam ceva, că alcoolul nu poate să-ți aducă bucurie, pentru că tatăl meu era alcoolic.
Bun, ai plecat hotărât să bei, să încerci?
Nu, am zis să văd ce e acolo. Mă gândeam să merg, să le cânt, să le placă la ăștia de mine. Atâta. Nu aveam de gând să beau. Și m-am dus acolo. Era un mediu care eu nu eram obișnuit. Fum de țigară, alcool, muzică la maxim, dansuri, lumină slabă. Și mă uitam la ea așa, nu eram în lumea mea, dar către 12 noaptea a venit cineva la mine cu un pahar de băutură în mână și a zis, bea și tu. Cum să beau? N-am luat aia în mână, Doamne, cum să beau? S-a oprit muzica, s-a oprit dansurile. Toți se uitau la mine, bea, nu-ți fie frică, nu te vede nimeni. Nu-i nimeni pocăit aici. Și nu era nimeni acolo să mă vadă, doar Dumnezeu mamei mele. Am luat paharul în mână, ce era un par de șampanie, cred, nu mai țin minte, nu știu. Și a zis, bea, hai, bea. Și eu cu el în mână, am vrut să-l duc la gură, foarte încet, foarte mare frică, și odată am simțit parcă o mână nevăzută m-a lovit după cap. M-am albit ca varul, m-am speriat, am lăsat paharul jos și am zis, plec acasă. Nu era nimeni lângă mine să mă lovească, dar eu am simțit mâna. Am ieșit afară, ei după mine, stai să vezi ce bine o să fie, nu, plec acasă. Dar de ce te duci acasă? Și a zis, merg acasă pentru că mama mea se roagă pentru mine. A luat o fugă spre casa mamei mele. La toată lumea era bucurie, veselie, luminile aprinse, muzica la maxim, distracție. Eu plângând spre casa mamei mele. Am ajuns acasă, lumina stinsă, am intrat în hol, am deschis ușa dormitorului, lumina stinsă, am văzut-o pe mama pe genunchi, vedeam asta de la focul, de la sobă, și o auzeam plângând. Eram curios să văd ce spune. M-am apropiat de patul ei și am auzit-o cum spunea, Doamne, adă-mi-l pe Vasile înapoi. Cum mi-am auzit foarte mult numele meu în toate rugăciunile mamei. Mai mult, era numele meu în rugăciunea fraților mei, care la fiecare masă, rugăciune la masă, ultimul lucru care ce le-au de la Dumnezeu este ca Dumnezeu să mă crească pe mine mare, pentru că eram cel mai mic. Dar atunci am auzit un alt fel. Mama plângea și am auzit pe mama plângând când o bătea tata, când trebuia să plecăm pe străzi, pentru că tata, dacă avea alcool și prieteni, nu mai avea familie. Dar a fost alt plâns. A stat, poate schimbă, mai am și alți frați. Mama nu spunea decât, adă-mi-l pe Vasile înapoi. 3-4 minute bune am stat acolo și mama nu spunea decât, Doamne Iisus, adă-mi-l pe Vasile înapoi. Am căzut în genunchi lângă mama și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o mamă care să se roage pentru mine. Și eu cred că cel mai fericit, cel mai bogat om din lumea asta este acela care are o mamă care se roagă pentru el. Am avut experiențe multe. Apropo de rugăciunea mamei, am prins armata în Revoluție, sau Revoluția m-a prins în armată. Și când mureau soldați pe acolo, mergeam să apărăm într-o parte, în alta, la metrou, la Bator, cântăreții sunt foarte fricoși.
Unde ai făcut armata?
În București. Eram o unitate de munci și ne-au adus niște puști foarte vechi. Și ne era frică. Și mi-a fost frică. Dar eu am făcut un legământ cu Domnul și am zis, Doamne, dacă ajung acasă în Timișoara, eu am să iau acordeonul și am să merg pe străzi să cânt, să te laud pe tine în centru Timișoarei, pentru că auzisem deja la televizor când în centru Timișoarei se striga, există Dumnezeu, se cânta cântarea aceea, sfârșitul veacului trăim, și dorința mea și cel mai mare regret că n-am fost și eu acolo să văd ce am vrut, când merg acasă vreau să recuperez. Am cântat în centru Timișoarei vreo 2 ani jumate. Câte 3-4 ore pe zi, de 2 ori pe săptămână. Mergeam la pești și lăudam pe Domnul. Dar am avut o experiență foarte, foarte interesantă acolo. În timp ce cântam, în jurul meu erau frații tineri, eram cu acordeonul în mână, am apărut și la ziar, Dumnezeu cântat la pești, fostul drapelul roșu, actual Renașterea Bănățeană, nu știu dacă mai există. Eu cântam acolo și în timp ce cântam, unii mai vrea să-mi dea un ban, un leu, dar mă deranjau. Eu nu cântam pentru bani, dar ei nu știau ce caut eu acolo. Și așa a lucrat Dumnezeu, că în jurul meu erau niște tineri care nu lăsa pe nimeni să pătrundă în spațiul meu acolo. Eram cu spatele la fântâna peștilor acolo. Și în timp ce cântam o cântare foarte frumoasă, care iubesc foarte mult, de la mama ne-a învățat pe toate. Și am văzut că în cercul meu acolo, în spațiul meu, intră un om beat și se apropie de mine. Și acum, în timp ce cântam la acordeon, făceam semne, luați-l, să nu se apropie de mine. Ăștia nimic. Și tot mai aproape de mine. Și se uita la mine în gură, așa, curios. Eu mă trag mai în spate. Ei, am dat de fântână unde nu mai putea merge înapoi. Și dintr-o dată îl văd pe omul ăsta, cade în genunchi în fața mea. Niciodată n-am văzut un om atât de aplecat între genunchi. Era, de fapt, cu capul între genunchi și plângea. Și se sfârma de plâns. Și eu m-am gândit acum, un om beat, e sensibil, nu prea am băgat în seama. După 25 de minute bune, omul acesta s-a trezit. S-a ridicat complet treaz, a plâns până s-a trezit. Și a zis așa, lasă-mă să spun ceva. Acum nu era biserica mea, nu era spațiul meu acolo, l-am lăsat să spună. Și a zis ce-mi spune. Mama mea a murit în urmă cu 14 ani. Și când a murit, m-a chemat la patul și mi-a zis, tu trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Și eu i-am zis mamei mele că eu când am savut cântarea, când Iisus de prin Iudeea a cântat în centrul Timișoarei, am să mă pocăiesc. Eu cântasem cântarea aceea când El a căzut pe genunchi. Și aici am învățat că chiar dacă la unii ne mor mamele și la toți ne mor mamele, rugăciunile mamei nu mor niciodată. Dumnezeu are un timp când împlinește rugăciunea mamei. Dar să îndemn mamele să se roage pentru copiii lor, pentru că rugăciunile lor sunt ascultate.
Ne rugăm.
Da.
Nu există coincidență, nu-i așa? Cine te-a pus pe tine să alegi piesa aia exact atunci când a trecut omul acesta? Puteai să cânti orice altceva din repertoriul tău atât de bogat.
Da. M-am gândit la piesa aia atunci că se asemănă cu Fântâna Peștii, acolo în centrul Timișoarei. Dumnezeu a lucrat minunat în jurul fântânilor. De asta îmi place să stau lângă fântână. Noi suntem o fântână. Nu? Este o cântare frumoasă, un imn. Tu, Sfântizor, ce speli păcatul, un loc mai bun nu e altul. Unde Iisus mi-a iertat greșul. Am emoții acum, dar știu cântarea. Știu, apropo, cântările știu, multe le știu care nu le-am citit niciodată. Doar din cât mi le-a cântat mama.
Nu ai mai studiat muzică cu cineva sau l-ai buchisit singur?
Am fost în fanfară când eram copil. Mama mi-a cumpărat un instrument cu vreo 3.500 de lei. Era foarte mult.
Foarte mult.
Foarte mult. A trebuit să vândă mama perini, dună. Mai am căutat și eu să vând niște sticle. Acum am avut și noroc în ghilimele cu tata, că tata consuma mult alcool și aneam sticle și așa mi-am luat instrumentul.
Ce instrument a fost?
Bas ligor. Dar cum noi am fost un pic mai năcăjiți decât alții, am întârziat puțin cu fanfara. Și deja când eu aveam instrumentul, m-au băgat deja să cânt. Și eu n-am luat-o de la zero cu ei. Și asta e un foarte mare deficit. Am învățat notele, dar încă n-aveam practic asta. Și nu-mi plăcea, pentru că nu se auzea bine ce cântam. Și am renunțat. Și am luat acordeon.
Ai vândut instrumentul?
Da, da. Nu că nu mi-ar fi plăcut fanfara, dar n-am început de la început să fiu acolo și să învăț cu el alți pas cu pas. Acum, eu am fost talentat în muzică, dar nici așa. Adică să bagi un copil de clasa 0 în clasa 4, e greu. Trebuie luat pas cu pas. Dar luat acordeonul. Am un frate mai mare decât mine cu 10 ani, avea un acordeon, îl ținea sub cheie. Și m-am învățat să deschid...
Să pur cheia.
Fără cheia. Numai să pot să cânt. Și iar a trecut ceva timp până am vândut instrumentul și să-mi iau un acordeon care era a meu și să cânt toată ziua. Stăteam toată noaptea cu acordeonul în brațe și cântam. 12-13 ani aveam când mă uitam și în oglindă când cântam. Dar nu așa. Mă puneam să cânt. Adică rugăm acum pe fratele Vasile să cânte o cântare. Vreau să văd cum apar cu acordeonul și îmi plăcea foarte mult. Mi-a plăcut să-l aud pe Domnul și să o fac cât se poate de serios. Pentru mine, cred că a lăuda pe Domnul e cel mai serios lucru din viața mea. Am familie, am soție, am 4 copii. Dar cel mai serios lucru din viața mea este atunci când laud pe Dumnezeu.
Vasile, care e cel mai mare lucru pe care l-a făcut Domnul în viața ta? Cea mai mare minune?
Am să ți răspund prin niște versuri care le-am făcut în urmă cu un an. Cuvinte și cerneală în lume nu-s și nici mulțimi de cărți îndeajuns să scriu lumii despre iubirea ta ce am primit, Iisus, la Golgota. Că Dumnezeu m-a iertat a fost cea mai mare minune. Că Dumnezeu m-a făcut copilul lui e cea mai mare minune. experiențele lui alții le-am văzut. În pandemie mi-a fost frică de virus. Sunam prietenii, închideți ușa, băgați hârtie în gaura de la cheie, virusul. Primii trei, mi se pare, din primii 6-3 au fost păstori care au murit. Apoi am auzit o soră cântăreață de la Cluj care a murit și ea. M-am speriat și mai tare. Un frate de la Londra mă sună, ce faci, frate Vasile? Mi-e frică. Ție ți-e frică? Da. De ce? Mă uit la televizor. Și a zis, nu te mai uita la televizor, uită-te în Biblie. Și m-am uitat în Biblie și nu mi-a mai fost frică. Și am început să fac live-uri pe net. Și din ce în ce multă lume se uita. Și mie îmi place să cânt, să mai zic ceva. Și acum aveam timp 3-4 ore să cânt cât vreau eu. Nu mă trimitea nimeni acasă. Mai mult, se schimbau. Venea al public, când cerea cântarea cu tare. Dar am avut o experiență extraordinară cu cineva din Italia. Îmi scrie, mă mai primește Dumnezeu? Îmi scrie pe Facebook. Zic, da. Și am părăsit biserica și familia în urmă cu 30 de ani. Mă mai primește Dumnezeu? Și am spus, Dumnezeu nu te-a părăsit niciodată. Niciodată. Noi renunțăm unii la alții. Eu renunț la un om pentru că nu crede ca mine, pentru că nu cântă ca mine, pentru că are alt stil, dar Dumnezeu nu renunță la noi. Ne iubește și ne așteaptă. Și am avut marea bucurie să aud că femeia aceea s-a întors la Domnul și s-a botezat. Și nu uneori, dar Dumnezeu ar trebui să avem înțelepciunea să ridicăm oamenii căzuți. Este cântarea aceea, dacă o știi, odată l-am văzut trecând, cu turma pe păstorul blând. Este acolo o strofă care spune, pe oaia ce căzuse jos a ridicat-o el frumos. Adică și când salvezi un om, uite, de exemplu, dacă e un accident undeva și e un om acolo lovit, accidentat, nu poți să-l ridici oricum, trebuie să vină cineva calificat să-l ridice. Pentru că atunci când îl ridici, poți să-i faci rău. Și noi de multe ori am făcut rău oamenilor pentru că am vrut noi să-i ridicăm.
Ce înțelept.
Da, Dumnezeu, în cântarea asta eu folosesc și nu numai frumos, și duios. Așa ne ridică Dumnezeu pe noi. Am avut în pandemie iarăși un cireș în curte și avea niște păduri din ăia de pom.
Plante.
Da, și acarien sau cum se cheamă, nu mai știu acum, mă iertați. Și m-am dus eu și am luat niște soluții și am dat pe el. Pentru câteva frunze l-am omorât. Și atunci m-am gândit, câți oameni n-am omorât noi cu vorba pentru că n-ai crezut ca mine, pentru că tu nu vrei să fii ca mine. Avem un mare defect noi oamenii, pentru că vrem să facem oamenii ca noi. Așa vrem să iasă ca mine. Dacă tu trebuie să fii ca mine, poate nu-i spunem asta. Trebuie să fie ca Iisus. De unde cunosc eu că cineva e copilul lui Dumnezeu? Biblia spune și lumea o va cunoaște dacă vă veți iubi unii pe alții. Am o mare dragoste pentru oameni. Merg și cânt. Cea mai mare plăcere a mea este să iau oamenii în brațe. Și dacă nu-i cunosc, îi iau în brațe și le spun de dragostea lui Dumnezeu. Și am atâta bucurie când văd oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Vă mai spun o experiență din care am ieșit rușinat. Eram în Oltenia și acum aș pune titlul. Ce motive ai să nu vii la biserică? M-am dus într-o biserică unde, o biserică mică, era frig, niște oameni simpli, erau romi. Și m-am dus acolo primul și am început să cânt. M-am uitat la ceas, stătea. După 2-3 cântări, a început să se miște. Așa e, când se încălzește un pic, bateria mai prinde putere. Și atunci mi-am dat seama că cel mai important timp care îl petrecem este în casa Domnului. Ăsta e cel mai important timp. Și apropo, m-ai întrebat dacă am făcut școală, unde am făcut și dacă am făcut școală de muzică. Da, biserica este cea mai înaltă școală, de orice. De ce? Pentru că avem în mijlocul nostru cel mai mare învățător din univers, Domnul Iisus Hristos. Și cântând acolo, oamenii se bucurau. În fața mea era un om care stătea foarte trist. Eu acum, prin cântările mele, vreau să duc oamenii în închinare înaintea lui Dumnezeu. Când mergi și cânti, exact ca și cum ai remorca pe cineva. Adică să-l tragi după tine. Biserica nu este o sală de spectacol unde unul vine, cântă, restul ascultă. Nu. Biserica este o scenă și spectatorii noștri sunt cerul, îngerii lui Dumnezeu. Dumnezeu privește cu drag spre oamenii care cântă. Și eu, având principiul ăsta, am zis să cânte toată lumea cu mine. Dar în fața mea era un om foarte trist. Și îi făceam semne, cântă, cântă. el tot trist stătea. La urmă m-am dus la el și am zis, dar de ce nu te-ai bucurat? Zice el, către mine nu pot. De ce? Astăzi, fetița mea de 13 ani a murit. Și îl întreb, și ai venit la biserică? Și auzi ce îmi spune, nu lipsesc niciodată. Am fost foarte rușinat pentru că eu lipsesc de la biserică pentru motive mult, mult, mult mai simple. Omul acesta a venit la biserică și a spus că el nu lipsește niciodată de la biserică. Și atunci am luat hotărârea că niciodată. Eu mai veneam din evanghelizări sâmbătă seara și eram obosit, ajungeam la 3-4 și am zis, nu merg dimineața că e prea obositor. Nu. Dumnezeu merită să faci un efort, să fii acolo. Să fii în prezența lui Dumnezeu.
Ce ți-a vorbit Dumnezeu prin durerea acestui om? Vasile, ești vreodată supărat? Eu nu te-am văzut trist până acum.
Niciodată.
Văsălie.
Da, eu sunt vesel. Când vine supărarea?
Vine și la tine?
La toată lumea vine supărarea. Și
credeam că adresa ta nu știe.
Să spun ceva. Cântăreți, artiști ăștia, suferă mai mult. Suferă mai mult. Asta este. Dar eu, când am fost mai supărat, am făcut cele mai de veselie cântări, de bucurie. Mama a învățat un lucru tot de la mama, știu, că atunci când ești trist și diavolul te vede că ești trist, începe să danseze în jurul tău. Așa mi-a explicat mama și eu cred pe mama. Ei, eu nu vreau să dau ocazie diavolului să se bucure că eu sunt trist. Una dintre roadele Duhului Sfânt este bucuria. Am locuri unde nu-mi place, unde mă duc. Merg la pușcărie să vestesc Evanghelia, să cânt acolo. Nu-mi place să merg în mijlocul lor. E o atmosferă mult mai grea. Dar o fac. M-am impus asta. Trebuie să merg acolo. Cineva trebuie să meargă. Și o fac cu toată inima. Și dacă sunt trist, cânt o cântare și îmi trece. N-ai cum. Dumnezeu coboară în mijlocul strigătelor de biruință.
Eu cred că e o alegere pe care o faci. Pur și simplu o alegere ca să te bucuri și să faci ceva cu întristarea care vine pe la tine.
Da. Da, aleg să mă bucur, pentru că știu că am un Dumnezeu mare. L-am întâlnit de atâtea ori, l-am văzut lucrând. Umblu în Oltenia în misiune de cât 30 de ani, dar a fost o perioadă când mergeam de două ori pe lună și am văzut acolo mari, mari lucrări. Cum a lucrat Dumnezeu, cum oamenii s-au întors. Am o întâmplare faină, cântam acolo o cântare care o știu de la mama, Suferința lui Iisus. Cântarea ori de câte ori cânt, plâng. Am cântat, este printre primele cântări care le-am cântat cu acordeonul. Și după ce am cântat cântarea, s-am spus câteva cuvinte, eram într-un cartier de rom. Și a zis, cineva vine la mine, vorbind cu mine romanesc, eu vorbesc engleză, vorbesc țigănește, limba romanie. Și a venit și mi-a spus în țigănește, eu vreau să-L primesc pe Domnul, vreau să mă pocăiesc. Când am auzit, l-am luat brațe de bucurie, n-am mai putut de bucurie, dar omul mă respinge, dacă trebuie să plătesc. Și am zis, dumneata, n-ai atâția bani, dar tu nu știi cine sunt eu, sunt bulibașa țiganilor, am bani, am aur, nu-ți ajunge. Mi-a zis că tare, nu-ți ajunge, am o casă, vând, nu-ți ajunge, am o mașină, nu-ți ajunge. S-a uitat la mine disperat, zice, mai am doi cai, îi dau și pe ăștia, nu-ți ajunge. Și atunci am spus, avem noi o cântare care spune. Dar el înainte m-a întrebat, dar tu cât ai plătit? Avem noi o cântare care o cântăm, nu te îngrijora că și toate. Domnul Iisus le-a plătit. Să te încrezi în el, o frate, și în brațul lui slăvit. Omul a început să plângă de bucurie. Din acea zi l-a primit pe Domnul Iisus. Altă experiență să vă spun, eram în Buzău, tot între romi. Cred că de asta și vorbesc romanesc, ca să pot să mă adresez lor. Am mers într-o biserică foarte mică. Când am intrat cu băieții care cântă, ne-am pus boxe, am zis, mă, prea mic. S-a umplut imediat. Mergem în curte. Și curtea era mică. Mergem pe stradă. Și am cântat pe stradă. Și am văzut o femeie cu un copil în brațe care a venit și s-a uitat foarte urât la mine. Și eu niciodată nu cânt din caiet. Pentru că eu vreau să văd ochii oamenilor când le cânt. Și cred că e și un respect atunci. Când le cânt, să te uiți la ei. Și cred că merită să înveți cântări din cap. Foarte important, să înveți cântări din cap. Și femeia se uita urât la mine, cu copilul în brațe, miroată. Și dintr-o dată am văzut că începe să plângă. M-a rugat să-mi dea Dumnezeu cântări care să nu moaie. Și a stat liniștit acolo, eram atât de bucuros. Dar de la casa vecină iasă un om pe prispă, vino acasă, o strigă pe femeia. Eu cântam, Nu vin. Ia, că-mi place. Mă, n-auzi, vin acasă. Vin și te bat. Eu cântam în continuare. Poți să vă bați, mie îmi place aici. Dacă nu vii acasă, vin, te bat și pe tine și pe ăla care îți cântă. Adică pe mine. Cum să mă bată pe mine? Ce am făcut? Și dintr-o dată îl văd pe ăla, vine nervos. Eu când am văzut, primul lucru a fost întorc spatele, să nu mă lovească la față. Și am văzut cum dădea în ea, în fața mea, la 2 metri. Și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru omul ăsta. M-am uitat la el, tot tatuat, tăiat. Un om care, cum trecut dubios, se vedea că a fost închis și avea tot felul de tatuaje pe el. Și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt. Și am primit de la Domnul un cuvânt. Am văzut un tatuaj pe care am putut să îl dezvolt acolo. Și m-am oprit din cântat și am zis, nu vă supărați, cum vă cheamă? Marin. Domnul Marin, mă bucur că ești aici. Mă bucur că ți-ai scris prețul corect pe umăr. S-a uitat, ce preț corect? Între atâtea tatuaje urâte, vulgare, nici măcar de calitate artistică nu erau. Era un chenar în care era cuvântul love, dragoste. Și am zis, ăsta este prețul corect al dumitare. Ce preț? Dragoste este Dumnezeu. Dragoste este Iisus Hristos. Și cu atât ai fost dumneata răscumpărat. Ca tu, ca dumneata, să vii să-ți bați soția aici, să auzi cântările astea. Domnul Iisus a plătit cu viața Lui. A plâns. Și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima Lui.
Ce frumos! Vasile, să știi că suntem la finalul emisiunii. Acum când te încinzi pe povești, parcă mai plină de suspans decât la început, dar trebuie să ne oprim astăzi aici și îți mulțumesc așa de mult pentru că ți-ai făcut timp să împărtășești cu noi din viața ta și sper să te mai prindi cu altă ocazie.
De câte ori am ocazia, spun.
Să nu ratezi niciuna.
Niciuna.
Bucuria lui Vasile este molipsitoare. De ce? Pentru că bucuria Duhului Sfânt este molipsitoare și mă rog ca toți cei care ne-ați urmărit pe parcursul acestei jumătăți de oră să fi prins ceva din această bucurie pe care Duhul Sfânt vrea să o producă în inimile noastre. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.